Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Severno-kavkaski vehabizam stoji iza napada na moskovskom aerodromu, smatraju strani i domaći stručnjaci. Obezbjeđenje napravilo propust, smatra Medvedev.
Ukoliko do 31. januara ne bude isplaćen borački dodatak, Bors najavljuje blokadu puteva i graničnih prelaza.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i resorni ministar Nedeljko Čubrilović podržali inicijativu domaćih građevinskih firmi za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj, slijedi raspisivanje tendera.
U Savjetu Evrope u toku glasanje o izvještaju Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosmetu.
240 godina zatvora za grupu navijača Partizana optuženih za ubistvo Brisa Tatona.
Vrijeme je promjenjivo oblačno. Dan nakon terorističkog napada na moskovski aerodrom Domodedovo, u kome je poginulo najmanje 35 lica, a ranjeno 110, niko još nije preuzeo odgovornost. Mnogi strani, ali domaći stručnjaci za terorizam smatraju da iza napada stoji sjeverno-kavkavski vehabizam. Napad su osudili zvaničnici brojnih zemalja, a ruski predsjednik Dmitrij Medvedev smatra da su radnici obezbeđenja aerodroma napravili propust i omogućili najmanje jednom bombašu samoubici da aktivira eksploziv i zato je zatražio kazne za odgovorno aerodroma, pripremila Ivana Frank.
Eksplozija je odjeknula u dijelu aerodroma u kojem se preuzima prtljaga gdje su se nalazili putnici koji su avionom sletjeli u Moskvu. Kako izvještavaju RIA Novosti, napad je izvelo dvoje terorista, a oboje su stradali u eksploziji čija je snaga bila ekvivalentna količini od 5 kg TNT-a. Bomba je bila napunjena komadićima metalne žice kako bi pričinila što veću štetu. Iako još niko nije preuzeo odgovornost za napad, Medvedev smatra da je riječ o terorističkom napadu, imajući u vidu lokaciju i druge posredne indikacije. Ambasador BiH u Rusiji Željko Janjetović kaže da prema informacijama kojima on raspolaže, postoje indicije da je sa bombašem samoubicom bila i žena koja je također poginula u eksploziji.
Predsjednik Medvedev javio da smatra čak direktno odgovorim rukovodstvo aerodroma Domodjedovo za kršenje propisa o bezbjednosti, jer je malo nelogično da na aerodrom koji godišnje im prima preko 21-2 miliona putnika, postoje dakle mjesta gdje se može ući sa eksplozivom i zaobići metal detektori.
Rusko ministarstvo za vanredne situacije objavilo je preliminarnu listu prema kojoj je u bombaškom napadu među 35 poginulih 8 stranaca. Među poginulim je i poznati ukrajinski dramaturg Ana Jablonskaja. Oko 45 hospitalizovanih je u teškom stanju. U jučerašnjem napadu povrijeđen je i državljanin Srbije Milorad Miljković i on je van životne opasnosti. U BiH ambasadi potvrđeno nam je da među povrijeđenim i poginulim nema državljana BiH. Član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma Darko Trifunović kaže da je interesantno da napad nije bio usmjeren na SAD i da je očigledno da se težište sukoba seli na Rusiju. Ovo treba povezati sa novim položajem Rusije u svijetu. Trifunović napominje da iza Al-Kaide stoji Washington, a da je poznato da iza kavkaskih mudžahedina stoji neka druga sila.
Zašto baš Moskva, zašto baš Rusija? Nije Rusija ta koja je izvršila agresiju na Afganistan, nije Rusija ta koja je počinila najgore zločine u Iraku, već jedna druga supersila i svakako da će ruskom partneru biti veliki domaći zadatak da zapravo pronikne u suštinu ko zapravo stoji iza ovog napada.
Komentarišući teroristički napad u Moskvi, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo kaže da je borba protiv terorizma jedan od 4 prioriteta u radu MUP-a i da je najvažnije ovakve akte preduprijediti.
Kada se eventualno dogode okolnosti kao što su se dogodile u Moskvi, ministarstva, dakle bezbjednosne agencije koje su odgovorne za odgovarajuće prostore, naprosto moraju da imaju razvijen kapacitet i mogućnost da brzom aktivnosti spriječe ostala djela.
Napad na Domodedovo osudili su brojni svjetski zvaničnici, među kojima su i zvaničnici arapskih zemalja. Telegram saučešća ruskom predsjedniku i premijeru uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špilić te predsjednik Srbije Boris Tadić.
U nastavku domaće teme, predsjedništvo Skupštine boračke organizacije Republike Srpske najavilo je na sastanku u Pelagićevu da ako do 31. januara ne bude isplaćen borački dodatak, blokadu graničnih prelaza i puteva. Tvrde da su narušena sva prava demobilisanih boraca i da je degradiran status onih koji su stvarali Republiku Srpsku, kao i da ih niko nije pitao za izmjenu pravilnika o boračkom dodatku. Mirko Trifković.
Iz borca poručuju da je borački dodatak samo jedan od razloga za nezadovoljstvo. Tu spadaju novčane naknade za poginule borce, ratne vojne invalide kao i za odlikovane borce. Dražan Perendija, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske, kaže da je rok upućen za ispravak greške, a predsjedništvo borca je stalo jednoglasno iza odluke.
Država nije imala sluha da to na vrijeme isplati, rok je bilo zadnje tromjesečje u 2010. godini za 2009. godinu.
Željko Lalić, predsjednik odbora Borsa Sarajevsko-Romanijske regije, kaže da je sve precizirano.
1. februara u 7 sati ujutru prvo će ići na blokadu graničnih prijelaza i svih značajnijih raskrsnica.
Prema riječima Pantelije Ćurgu, za predsjednika Skupštine boračke organizacije Republike Srpske, nezadovoljstvo je kulminiralo, kaže, u borcu, pogotovo kada je riječ o statusu i odnosu društva prema demobilisanim borcima, kao i nepoštovanju zakonskih obaveza prema ovoj populaciji.
Prvenstvena reakcija je dakle na odnos aktualne garniture u političkom životu Republike Srpske, prije svega mislim vlade Republike Srpske, naspram obaveza koje su propisane u Zakonu o pravima boraca, ratnim vojnim invalida i porodica poginulih boraca. To je ono što nas kao ljude, dakle, i da demobilisane borce posebno i ponižava i vrijeđa.
U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite kažu da se obaveze prema demobilisanim borcima izvršavaju na osnovu zakonskog roka. Prvo su isplaćeni po prioritetu ministarstva dodaci za oko 25.000 nezaposlenih boraca. Duško Milunović, pomoćnik ministra za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske, kaže da je budžetom vlade Republike Srpske predviđeno 12 miliona maraka za isplatu boračkog dodatka.
Borački dodatak je regulisan uredbom o boračkom dodatku i ona je predvidjela da se on isplaćuje do 31. marta, prvom kvartalu tekuće godine za prošlu godinu. Ministarstvo nije prekršilo zakon.
Zakonom je regulisano i da se isplati naknada i za odlikovane borce u iznosu od 2,5 miliona maraka. Ministarstvo kažu da će ispoštovati obavezu, ali u borcu tvrde da za to nema dovoljno sredstava.
Predstavnici domaćih građevinskih kompanija u konzorcijumu G7 dogovorili su na današnjem sastanku u Banja Luci sa predsjednikom Miloradom Dodikom i ministrom saobraćaja Nedeljkom Čubrilovićem da se za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj raspiše međunarodni tender. Nakon toga znaće se da li će jedna od kompanija iz Srpske biti izvođač radova. Ukoliko do toga dođe, na ovom autoputu moglo bi da bude zaposleno oko 10.000 domaćih radnika. Opširnije Aleksandra Srdić.
Predsjednik Dodik i ministar Čubrilović podržali su inicijativu predstavnika konzorcijuma G7 i istakli da je na članovima konzorcijuma da se u što skorije vrijeme na adekvatan način organizuju i kroz postupak javne nabavke prijave za učešće u realizaciji projekta izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj. Ono što je za sada sigurno jeste da će biti raspisan tender, ali ministar Čubrilović nije želio da govori o rokovima. Konzorcijum G7 će svakih 7 dana podnositi izvještaj predsjedniku i resornom ministru Republike Srpske o tome kako se odvijaju planovi unutar ovog konzorcijuma.
Svaki 70 dana dokle se došlo, šta je interes s jedne i druge strane, ali sve u okviru zakonskih mogućnosti.
Vlasnik i direktor kompanije Integral Engineering iz Banja Luke, Slobodan Stanković, izrazio je nadu da će jedna od kompanija iz Srpske biti angažovana na izgradnju ovog autoputa, jer domaće firme raspolažu svim potrebnim resursima, a bit će i povoljnije od inostranih.
Mi bi ušli sa 30%, mislim, to su naše neke mogućnosti. 70% bi se finansiralo iz određenih, znači, aktivnosti države prema ovim porezima koji su sada reprogramirani. Mi bi bili ti koji bi povukli i omogućili državi da povuče materijale od proizvođača građevinskih materijala koji ne mogu da plate sada novcem taj porez ili reprogram koji mi je odobren. Dio bi bio iz priljeva 10 feniga iz nafte za autoputeve koji je ozvančen.
Pomalo bačen u zaborav, autoput Banja Luka-Gradiška biće završen do 1. juna ove godine, najavio je Stanković i dodao da će kompanija Integral Engineering preuzeti dionicu koju je do sada vodila italijanska kompanija u izgradnji ovog autoputa.
U U ovom trenutku bilo bi opasno predviđati bilo šta u vezi sa formiranjem vlasti u BiH, iako bi Sjedinjene Američke Države voljele da se to desi što prije, rekao je američki ambasador u BiH Patrick Moon. On je naglasio da međunarodna zajednica nema interes da nameće rješenja, ali da postoji interes da se pomogne strankama u formiranju nove vlasti. Američki ambasador je u odvojenim susretima razgovarao danas u Banja Luci sa premijerom Aleksandrom Džombićem, liderom SDS-a Mladenom Bosićem i ombudsmanima za ljudska prava u BiH, informiše Zorana Marković.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić upoznao je američkog ambasadora sa planiranim aktivnostima nove vlade, naglašavajući da je prioritet očuvanje socijalne i fiskalne stabilnosti te vraćanje stope privrednog rasta na nivo prije ekonomske krize. U saopštenju iz kabineta premijera navodi se da su sagovornici razmijenili mišljenja o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj, BiH i regionu. Nakon sastanka sa liderom SDS-a Mladenom Bosićem, Moon je komentarišući odluku visokog predstavnika da se odgodi primjena zakona o statusu državne imovine na teritoriji Republike Srpske, rekao da je najvažnije da se sve strane u BiH sastanu i nađu zajedničko rješenje za to pitanje.
Ja sam ubeđen da postoji rješenje do kojeg je moguće doći na osnovu kompromisa i dijaloga svih političkih lidera. Jednom kad se formira vlast, mi ćemo tražiti od njih da kao prioritet broj 1 što je prije moguće krenu u rješavanje problema.
Patrick Moon je naglasio da je američka vlada zadovoljna evolucijom SDS-a i da će u budućnosti moći sa ovom strankom konstruktivno sarađivati kada je riječ o rješavanju pitanja ključnih za građane Republike Srpske i BiH. Mladen Bosić je ocijenio da je sadašnja pozicija Sjedinjenih Američkih Država nepristrasna i da uvažava stavove svih strana u BiH.
I mi smo prenijeli ambasadoru svoje stavove i mišljenje da prije svega treba vidjeti kako riješiti ovaj problem u federaciji odnosa između Hrvata i Bošnjaka koji se na neki način personifikuje kroz odnos između Lagumđije i Čovića. Što se tiče Srpske demokratske stranke, a mislim i ostalih stranaka iz Republike Srpske, da bi poslije toga bilo relativno veoma lako formirati vlast.
Zaštita i promocija ljudskih prava u BiH je centralni element spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je Moon prilikom posjete kancelarije ombudsmana BiH, naglašavajući da ta institucija zahtjeva i zaslužuje podršku. Jedan od ombudsmana, Jasminka Džumhur, rekla je da dalji rad ove institucije treba posmatrati u svjetlu stanja ljudskih prava u BiH, ali da to, nažalost, nije shvaćeno kao prioritet.
Iskreno se nadamo da ćemo u ovoj godini nastojati zajedno sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, ali i sa entitetskim parlamentima, uraditi iskorak uz podršku naših međunarodnih partnera da poboljšamo okruženje u kojem će građani u Bosni i Hercegovini moći uživati veći stepen ljudskih prava.
Američki ambasador u BiH Patrick Moon prisustvovao je i promociji prevoda knjige Kratka istorija spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić rekao je na sastanku sa delegacijom Direkcije za proširenje Evropske unije da je neophodno promijeniti ulogu međunarodne zajednice u BiH koja je stvorila politički parazitizam i zbog čega nema pravog demokratskog ambijenta.
Špirić je naglasio da je protekle 4 godine neprestano upozoravao da je Bosni i Hercegovini neophodan stalni unutrašnji dijalog kao jedina formula uspjeha zemlje, saopšteno iz Savjeta ministara. On je rekao da je Savjet ministara namjeravao da presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine bude sprovedena do raspisivanja opštih izbora u oktobru prošle godine, ali da nije bilo političke volje za to u okviru radne grupe.
Slušate Dnevnik. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj registrovano je 21 lice sa virusom H1N1. U Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske kažu da je do sada u Srpskoj evidentirano 138 oboljelih od novog gripa, informiše Vesna Jevtić.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa prijavljen je 21 novooboljeli od H1N1, saopštila je portparol Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Milka Mrđa.
Što se tiče kliničkog centra Banja Luka, 16 je pozitivnih pacijenata na brzi test. Ukupno na kliničkom banjalučkom centru hospitalizovano je 63 pacijente, dok se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta. Od ostalih bolnica iz Republike Srpske oboljele su prijavile bolnica Prijedor 2 pacijenta, Gradiška 1 pacijent i bolnica Foča 2 pacijenta.
Prije 2 dana u kliničkom centru u Banja Luci preminuo je mladić iz Bijeljine. Bolest je potvrđena testom na Beogradskom institutu Torlak, podsjetila je infektolog saradnik Doma zdravlja Bijeljina, dr. Aleksandra Radojčić.
Nije bilo novootkrivenih slučajeva pandemijskog gripa koji su potvrđeni, znači sem jednog slučaja od pre dve nedelje koji je poslat na lečenje u kliniku za infektivne bolesti Banja Luka, koji je nažalost preminuo. Znači reč je o mlađoj muškoj osobi koja je dugogodišnji hronični bolesnik koji boluje od asme.
U Institutu za zaštitu zdravlja podsjećaju da je do sada u Republici Srpskoj evidentirano 138 oboljelih od novog gripa, od čega su na bolničkom liječenju zadržana 82 pacijenta.
Opšta bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj u prošloj godini bila je stabilna. Ocijenio je danas ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo na konferenciji za novinare u Banja Luci. Radi daljnjeg unapređenja efikasnosti policije srpske i bezbjednosti građana, izrađena je strategija razvoja MUP-a od 2011. do 2015. godine i upućena vladi na usvajanje. Opširnije Branka Veleušić.
U prilog opštoj ocjeni o poboljšanju bezbjednosti u Srpskoj govori i podatak da je u prošloj godini smanjen broj krivičnih djela za 13,2%, dok je dostignut procenat od čak 71,1% rasvijetljenih slučajeva, ističe Čađo.
To su procenti koji su za poprilično iznad, pa čak i onih zemalja za koje smatramo da nemaju neku veliku problematiku u bezbjednostnom smislu, ili bolje reći za one sredine za koje često puta mi imamo percepciju da su oaze mira i stabilnosti.
Direktor policije Gojko Vasić naglasio je da se uspjeh pripadnika MUP-a mogu ubrojati i smanjenje procenta ukradenih automobila, ali i saobraćajnih nesreća, kao i drugih vrsta krivičnih djela. Značajne su istrage usmjerene ka suzbijanju organizovanog kriminala.
Mi u MUP-u vodimo evidenciju značajne istrage i njih se u prošloj godini vodi 90 kao značajne. Tu su pojedina dijela opšteg privrednog kriminaliteta, znači koja su imala neku posebnu specifičnu težinu, ali od toga su 23 krivična dijela koja se odnose na organizovane kriminalne grupe i u okviru tih istraga uhapšeno je 343 lica.
Odgovarajući na novinarsko pitanje šta je MUP Srpske preduze u vezi sa zahtjevom federalne televizije da se obezbedi lična zaštita njihovog novinara Slobodana Vaskovića i njegove porodice, Vasić je potvrdio da su sprovedene određene mjere, ne želeći da ih precizira, ocijenivši da je neophodno uvezati ove aktivnosti sa ostalim bezbjednosnim agencijama u BiH.
U višemjesečnoj akciji otkrivanja i hapšenja krijumčara drogom kodnog naziva Furija, pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo zaplijenili su 38 kg droge Skank. Pritom je 11 lica lišeno slobode, a protiv 5 je određen pritvor. Ova opsežna akcija izvedena je u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Crne Gore, Srbije i Federacije BiH, izvještava Radan Škipina.
Od 11 uhapšenih lica, okružno tužilaštvo u Trebinju predložilo je, a sud potvrdio, mjeru pritvora za 5 lica. Nezvanično saznajemo da je pritvor određen za Miladina Blagojevića iz Foče, Nedeljka Rackovića, Vlada Danilovića, Miloša Tanaskovića i Duška Tanaskovića, svi iz Čajnića. Ostalih 6 lica koji su učestvovali u krijumčarenju droge Skank branit će se sa slobode. Tokom četvromjesečne akcije koordinisanim radnjama u više navrata presjecani su regionalni lanci trgovaca narkoticima koji su vodili iz Crne Gore ka kantonu Sarajevo, potvrdio je načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Nebojša Popović.
Ukupna količina koja je oduzeta prilikom realizacije ove akcije iznosi 37.630 grama modifikovane droge, marihuana, odnosno skank, više komada mobilnih telefona, više SIM kartica koje se koriste za izvršenje ovih krivičnih dijela, te određena količina vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava.
Cjelokupna akcija Furija izvedena je po nalogu okružnog tužilaštva u Trebinju, a zaplijena droge i ostalih sredstava izvršena je na području opština Čajniče i Foča. Aktivnosti policije na presjecanju lanaca krijumčarenja narkoticima odvijaće se i dalje uz sve bolju saradnju domaćih policijskih organa sa policijama Crne Gore i Srbije.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Uljkanović razgovarao je danas u Banja Luci sa članovima Udruženja građana Povratak o položaju Bošnjaka povratnika u Banja Luku. Naglašeno je da je bezbjednosna situacija vrlo dobra, ali najveći problem je nezaposlenost, informiše Predrag Vulin.
Za Bošnjake povratnike u Banja Luku najveći problem je nezaposlenost, a potpredsjednik Republike Srpske Enes Uljkanović apelovao je na lokalnu zajednicu da pomogne Bošnjacima povratnicima u izgradnji manjeg proizvodnog pogona za čiju projektnu dokumentaciju su povratnici već obezbijedili sredstva.
Hala bi, kada bude u funkciji, znači imala sadržaj jednu sušaru, jednu hladnjaču, to bi zauzmalo pola prostora koji je predviđen otprilike 900 kvadratnih metara radnog prostora, a pola bi se radila metalna galanterija, uglavnom rosve za to bi ujedno zaposlalo nekih 30 povratnika direktno i 120 do 150 indirektno.
Predsjednik udruženja Povratak Kemal Gunić istakao je da vrlo malo Bošnjaka radi u školama i organima uprave i da je urađeno jako malo kako bi se ta statistika popravila.
Ali mi imamo jednu, pravo da vam kažem, prednost, što imamo dosta naših građana u dijaspori i oni pomažu kao rodbina i ovi, tako da opstaju. A imamo i dosta kvalitetnih majstora koji preko ljeta na crno rade, pošto ne rade nigdje na drugom mjestu, i zarade sredstava da mogu preživjeti i preko zime.
Ono što svakako ohrabruje jeste činjenica da je bezbjednosna situacija jako dobra, a u Udruženju povratnika u Banja Luci istakli su i dobru saradnju sa policijom Republike Srpske.
Izlaganjem Dika Martija počela je sjednica Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope na kojoj će, kako se očekuje, biti usvojen izvještaj švajcarskog izvjestioca o trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji 98. i 99. godine, ali i kasnije. Martij je u uvodnom izlaganju rekao da je tokom istrage razgovarao sa pouzdanim svjedocima i da izvještaj nije usmjeren protiv naroda Kosova, niti je u korist Srbije. U toku je glasanje o rezoluciji. Prilog Nevene Stanković.
Šef srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Dragoljub Mićunović rekao je u raspravi o izvještaju Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji da je taj dokument pomogao da istina izađe na vidjelo. Zadatak Savjeta Evrope jeste da se otkrije istina, rekao je Mićunović, istakao da se kriminalom i korupcijom poništava vladavina prava. Većina govornika podržala je rezoluciju, potvrdila je član delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Nataša Vučković. Ono što je istaknuto u debati jeste da ova rezolucija treba da dovede do međunarodne istrage kako bi se utvrdila istina, kaže Vučkovićeva.
Kako bi se, kako su neki poslanici rekli, dao glas onima koji su žrtve, koji su nestali.
To što se desilo potpuno je neprihvatljivo i predstavlja stravično kršenje ljudskih prava, istakao je član delegacije Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Mladen Ivanić.
Ovaj izveštaj mora pratiti ozbiljna međunarodna istraga koja će jasno kazniti sve odgovorne za ono što se desilo.
Dick Marty, švajcarski poslanik na današnjoj sjednici Pravnog komiteta Savjeta Evrope, dobio je ovlaštenja da tužilaštvu Euleksa dostavi dokaze o trgovini ljudskim organima na Kosovu i umješanosti Hašima Tačija, aktuelnog premijera Kosova, potvrđeno je Blicu u Strasburu. Pravnom komitetu Savjeta Evrope podnesen je 21 amandman, 4 je podnio Marti i sva 4 su prihvaćena, a od preostalih 17, koliko je podnijela albansko-turska delegacija, usvojen je samo jedan i on se odnosi na izmjenu naziva rezolucije. Ako pred parlamentom bude usvojen taj amandman, rezolucija će glasiti: istraga na osnovu tvrdnji o trgovini ljudskim organima. Član delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Milica Marković u okviru debate o trgovini ljudskim organima na Kosovu izrazila je uvjerenje da su ovi zločini u vezi sa zločinom nad civilima, među kojima je bilo 23 djece u okolini Broda 1992. godine. Ističući da je to zločin koji je strašniji nego onaj na Kosovu kada je riječ o djeci, Markovićeva je navela da su 1992. godine na putu kroz Brod misteriozno nestala 4 autobusa u kojima su se nalazili putnici i izbjeglice koji su išli prema zapadnoj Europi.
Viši sud u Beogradu osudio je na ukupno 240 godina zatvora grupu od 15 mladića navijača Partizana optuženih za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona u septembru 2009. godine na Obilićevom vencu u centru Beograda.
Organizatori ubistva Đorđe Prelić i Dejan Puzigača, koji su u bjekstvu osuđeni, su u odsustvu na 35 i 32 godine zatvora. Drugo optuženi Ljubomir Marković i treće optuženi Ivan Grković dobili su po 30 godina zatvora, a preostali okrivljeni su osuđeni od 4 do 14 godina zatvora, dok je Vladimir Bošković za pomaganje izvršiocima poslije ubistva dobio uslovnu kaznu. Rodbina okrivljenih napustila je sudnicu uz povike i psovke. U višem suda u Beogradu bile su pojačane mjere bezbjednosti zbog velikog interesovanja domaćih i stranih medija, prisustva članova porodica i prijatelja optuženih, ali i navijača Partizana. Svi optuženi su negirali krivicu za prebijanje Tatona, zatražili oslobađajuće presude te izrazili saučešće porodici Taton.
U organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta u Podgorici je počeo okrugli 100 Srbi i popis stanovništva u Crnoj Gori 2011. Iz Podgorice Nataša Miljanović-Zubac.
Cilj organizatora je zaštita srpskog identiteta kao i elementarnih načela prava i pravde na predstojećem popisu. Učesnici okruglog stola osim organizatora su predstavnici pojedinih političkih organizacija iz Crne Gore, predstavnici nacionalnih nevladinih organizacija iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, kao i brojni gosti. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović ističe da je predstojeći popis koji treba da se obavi u aprilu od izuzetne važnosti za srpski narod. Vuksanović popis ocjenjuje kao najznačajniji događaj za Srbe na ovim prostorima nakon referenduma 2006. godine. Srbi moraju da kažu koliko ih ima i da povrate svoj status konstitutivnosti koji im je oduzeta donošenjem novog ustava Crne Gore, poručuje Vuksanović. On upućuje poziv svim političkim subjektima i nevladinim organizacijama da se uključe u pozitivnu kampanju kako bi se ne samo Srbi nego i svi drugi narodi koji žive u Crnoj Gori slobodno izjasnili na predstojećem popisu. Iz Podgorice za Radio Republike Srpske, Nataša Milinović-Zubac.
Ponovo svijet.
Od eksplozije bombe postavljene kraj puta na jugu Tajlanda poginulo je 9, a povrijeđeno 2 ljudi. Za napad su okrivljeni separatisti, saopštila je policija. Sve žrtve su budisti, a putovali su u kamionetu u lov na divlje svinje kada je bomba eksplodirala u provinciji Jala, jednoj od tri u kojoj muslimani čine većinsko stanovništvo i koji su zahvaćene nasiljem.
Tri čuvara nacionalnog parka na istoku Konga i 5 vojnika ubijeni su u napadu koji su najvjerovatnije počinili pobunjenici iz Ruande u znak osvete što su čuvari parka ranije uništili njihova 2 logora. U napadu najtežem u proteklih godinu dana teže su ranjena 3 lica. Teniser iz Srbije Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu pobjedom 3-0 u setovima u meču protiv Tomaša Berdiha iz Češke. U sportskoj rubrici o rukometnim i teniskim aktuelnostima pripremio Dalibor Dafinčev.
Teniser iz Srbije Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Đoković je u četvrtfinalu porazio Tomaša Berdiha iz Češke sa 3-0 po setovima 6-1, 7-6 i 6-1. Đoković će u polufinalu igrati protiv Švajcarca Rodžera Federera, koji je bio bolji od zemljaka Vavrinke, također sa 3-0 u setovima. Odigrani su i prvi mečevi četvrtfinala u konkurenciji teniserki, a u polufinale su se plasirale Karolina Vozniacki iz Danske, koja je savladala Francesco Schiavone iz Italije, i kineskinja Na Li, koja je bila bolja od igračice iz Njemačke Andreje Petković. Sutra će u Banja Luci u sportskoj dvorani Borik od 17:30 rukometaši borce Crvene zvezde odigrati prijateljski meč koji će imati humanitarni karakter. Sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je teško bolesnom dječaku iz Banja Luke Andriji Lakiću. Direktor borca Boris Đogu naglasio je da je ovaj meč kulminacija humanitarne akcije koja traje već nekoliko mjeseci i dodao:
zaista očekujemo da će se poklopiti i humanitarni karakter i takmičarski jedan dio koji je neizostavan, jer mi u svakom slučaju smo utakmicu sa Zvijezdom puno prije isplanirali da je odigramo. Evo, ja bih u svoje lično ime i ime kluba pozvao uopšte građane, znači kompletno društvo i ljubitelje rukometa, sporta, humanost i uopšte života, da dođu da budu dio tog meča koji će, nadamo se, svi pomoći Andriji u tom krajnjem cilju ozdravljenja.
Na svjetskom šampionatu za rukometaše koji se igra u Švedskoj danas će biti završeno takmičenje u četvrtfinalnim grupama. Podsjećamo, već su poznata imena učesnika polufinala, a to su ekipe Francuske, Danske, Španije i Švedske. Reprezentacija Srbije će od 20:15 igrati protiv Argentine, a u kvalifikacije za olimpijske igre može se plasirati samo ako pobjedi sa najmanje 20 golova razlike i Hrvatska izgubi od Poljske. Od ostalih večerašnjih susreta izdvajamo meč Danska-Švedska. Svjetsko prvenstvo rukometaša trajaće do nedjelje 30. januara.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je registrovano umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. U 13 časova najviša temperatura izmjerena je u Trebinju 4, u Banja Luci 1, dok je najniža zabilježena na Čemernu minus 7 stepeni. Sutra pretežno oblačno i uglavnom suvo, ponegdje s kraćim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5 na jugu do minus 3 stepena. Dnevna od minus 5 do 0 na jugu do 6 stepeni Celzijusovih.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Sjeverno-kavkaski vehabizam stoji iza napada na moskovskom aerodromu, smatraju strani i domaći stručnjaci. Obezbeđenje napravilo propust, smatra Medvedev.
Ukoliko do 31. januara ne bude isplaćen borački dodatak, Bors najavljuje blokadu puteva i graničnih prelaza.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i resorni ministar Nedeljko Čubrilović podržali inicijativu domaćih građevinskih firmi za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj. Slijedi raspisivanje tendera.
U Savjetu Evrope u toku glasanje o izvještaju Dika Marcija o trgovini ljudskim organima na Kosmetu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Stjepan Zlikovac.